Hei og velkommen til dagsorden den 19. mars. Vi skal snakke om litt forskjellige ting i dag, så vi tar det litt underveis. Og med meg i dag så har jeg Kristian Skaug, så velkommen Kristian.
Takk for det.
Ja, vi skal starte med litt filosofi. Det er en filosofiprofessor ved Agder Universitet, et av disse nye motens tulleuniversitetene, det kan vi komme litt tilbake til. Men han har jo da fundert og filosofert, og så har han kommet fram til en konklusjon at vi må finne et nivå, annet type nivå, mellom demokrati og økofasisme, som om ikke det bare er å avskaffe økofasismen, for å starte der. Men han kommer opp med, han har gitt ut en bok da, og den skal vi snakke litt om. Jeg skal komme tilbake til titelen etterpå, men det som han på mange måter tar utgangspunkt i, er at naturen på en måte er så viktig for oss at vi må tilpasse demokratiet naturen. Og du har vel lest artikkelen, Kristian, og det er mye rart som kommer her, er vi ikke enige om det?
Jo, det er... Det er lett å harselere over det han sier. Det er nesten litt for lett, så kanskje vi heller kunne forsøke å se om... Ja, prøve å se på det han sier med litt velvilje, da. Se om vi kan finne noe common ground her. Altså han sier for eksempel at det representative demokratiet, sånn som det er i dag, det fungerer ikke i møte med det han kaller klimakrisen. Og det er klart, hvis vi holder det om den angivelige klimakrisen utenfor, så har ikke jeg noen vanskeligheter med å si meg enig med filosof Odin Lysaker i at det representative demokratiet ikke fungerer. Absolutt ikke, og men det er jo fordi at vi har en politisk klasse som på en måte har tilranet seg makten, som gjør at da er det ikke ekte representativitet. Så når han da snakker om å nedsette borgerråd, så er jo det ville sikkert vært sympatisk det, hvis du hadde satt sammen utvalg av tilfeldig utvalgte mennesker fra befolkningen som da skulle drøfte hva gjør vi med dette problemet her, ikke sant? Uansett om det er klima eller noe annet. Men hvor går du derfra, liksom? Du kan jo ikke da si at ja, nå opphever vi parlamentets makt, og så lar vi borgerrådene bestemme. Ja vel, det lyder jo ikke særlig ryddig, men jeg tror han foregner seg da, fordi hvis han mener at dagens representative demokrati ikke ivaretar hensynet til naturen godt nok, så er jeg ikke så fordømmende sikker på om man ville bli noe mer fornøyd med utfallet av det sånne borgerråd ville komme frem til. Altså, jeg ser jo for meg at et tilfeldig utvalg av borgerne i Norge, de ville ha vedtatt i en sånn rådsforsamling, ja, nei, vet du hva, vi sender hele dette ruklet av såkalt klimapolitikk i retur til avsender, vekk med det alt sammen. Og da... Så jeg tror ikke dette ville fungert etter hensikten, men altså, skal man ta den i beste mening, så synes jeg han kommer inn på interessante temaer da, som er vel verdt å utdype.
Ja, det som er litt interessant da, det er at dette borgerrådet skal jo heller ikke oppdannes ved hjelp av noen avstemninger, at man velger sine representanter i dette borgerrådet. Det skal jo være loddtrekning, skriver han. Og her kommer jo med en gang en sånn advarselstegn for meg, for det må være tilpasset kjønn, alder, legning og så videre. Så det skal liksom være smøres inn at man, ja... Det er hans måte å skape et representativt demokrati, men da er man jo helt inne i den identitetspolitikken, at hver identitet og hver type eksteriør skal liksom telle. Og jeg er enig med det du sier om at det ikke fungerer med representativt demokrati, men jeg føler ikke at bidraget som han foreslår her er så veldig nyttig da, hvis vi skal drive demokrati på loddtrekning. Jeg vet ikke hva du synes om det, Kristian.
Ja, altså, loddtrekning ville kanskje vært bedre enn å rekruttere etter kategori, da, sånn som kjønn og alder og legning og jeg vet ikke hva. For da får du jo bare en ny form for representativitet som ikke fungerer, der du tar utgangspunkt i ja, nærmest offerkategorier, og det... Det går jo ikke. Men altså, tilfeldige borgere som individer, det kunne sikkert blitt bra. Jeg mener, dette med... Jeg vet, han er jo også inne på at demokratiet det bygger på den offentlige samtalen. Men vi har jo ikke noe fungerende offentlig samtale, vet du. Det er jo bare moralisering av folk som fordømmer og skriker til hverandre. Så der er det selvfølgelig mye upløyd mark. Man burde gjenopprettet en borgerlig offentlighet, sånn som Habermas snakker om. Altså, hva er nå det? Jo, det er en atmosfære der medborgerne respekterer at de har forskjellige oppfatninger, og så diskuterer de. Det er jo bra det. Det er jo akkurat det vi selv ønsker. Men hva skjer da hvis det oppstår en sånn diskusjon, og noen kommer inn og sier at «Nei, vet dere hva? Jeg tror ikke premissene for den diskusjonen her er gyldige. Jeg mener at klimakrisen, hvis den finnes overhovedet, at den ikke er noe spesielt presserende problem. Jeg synes det finnes mange andre problemer». Altså krig i verden, selvmord, altså, du kan peke på 100 samfunnsproblemer før du kommer til noe som har med klima å gjøre. Ville en borgerlig offentlighet fungert etter hensikten? Da? Det er jeg slett ikke så sikker på. Men jeg skal gi han kredd for i det minste å tenke kreativt rundt det. Da.
Ja da, det er i hvert fall interessant å lese, for å si det på den måten. Han er tydeligvis veldig opptatt av at vi skal være glad i naturen, og det er ikke noe galt med det. Det er nok en gang en sånn ting man... Sånn, ja, det er fint å utnytte og glede seg over det som finnes uten naturen, men han har noen merkelige råd som gjør det litt morsomt. Da. Altså, først så sier han at det er viktig å puste ut, skru ned tempo, gå ut i naturen, og så begynner det å skli litt ut av der. Ta på trærne, det blir sånn tree-hugging for meg. Gå baklengs ut i vannet. Hvorfor i all verden skal man gå baklengs ut i vannet, Kristian? Jeg forstår det ikke.
Nei, altså, der kommer han jo da inn på de tingene som gjør oss litt mer betenkt, ikke sant? Fordi at han er jo en elev i en skole som vi kan kalle for økosofien, altså denne, hva de kaller det, dypøkologiske tenkningen som da særlig Arne Næss er kjent for i Norge, og da er vi litt mer ute på skummelt terreng, fordi da han snakker om at øystater i Stillehavet ikke blir hørt, ikke sant? Det er klart, hvis det var sånn at den kollektive menneskeheten kunne bestemme hvor høyt havet skulle stige, så er det klart at noen 100 000 mennesker på en øystat som står i fare for å synke i havet, de har jo da ikke noe du skulle ha sagt, ikke sant? Mot 8 milliarder mennesker. Så da kan man si, er det rettferdig? Nei, selvfølgelig ikke. Altså, hvis en øystat synker i havet, så er det jo bedre om man da flytter de 100 000 menneskene til et land som ikke synker i havet, enn at 8 milliarder mennesker skal slutte å bruke olje, for eksempel. Men når han snakker om at øystater må få en stemme, så mener han det litt sånn fysisk bokstavlig også, fordi denne økosofien, så sier man jo at ja, også elvene skal ha en stemme, også fjellene skal ha en stemme, og da begynner du liksom å besjele naturen, og da er vi litt over i sånn der New Age, nyreligiøst terreng som ikke er så bra, og det er jo flere ting som er betenkelige her, og det er jo at i såkalt dypøkologi, så er det ikke sånn at mennesket står i noen særstilling. Vi er bare en art av mange andre som da lever i et samspill med de andre artene. Så da må ikke vi tenke på oss selv som noe mer verdifullt enn elgene, eller altså rosebuskene, eller hva som helst annet. Og da er det skjærer seg litt for de fleste mennesker, fordi det er ensbetydende med å si at det er moralsk ekvivalent om menneskeheten dør ut, eller om steinbukkene i Alpene dør ut. Og da sier jo de fleste takk og farvel etter den formen for tenkning. Men Av en eller annen grunn da, så har jo da denne økosofien fått en viss status i norsk filosofi, og ikke minst takket være Arne Næss, som liksom har blitt sett på som en av liksom, Norges historiens klokeste menn. Og på en del punkter var han sikkert det, men akkurat der mener jeg han var på bærtur. Altså.
Han, filosofen, han kaller jo boka si, det er på engelsk, da, men jeg kan oversette til norsk, «Økologisk demokrati». Å vise kjærlighet til jorden i den antropocene geologiske, det er et begrep som betyr den geologiske tidsalder hvor mennesket ikke bare eksisterer, men hvor de har en viss innvirkning på ting rundt seg, det vil si etter at vi hoppet ned fra trærne og sluttet å spise bananer, begynte å jakte på dyr, begynte å, med jordbruk og etter hvert industri og så videre. Og her ligger det, som du er inne på, det ligger noe, et visst menneskefientlighet messig snev over dette her, slik føles det. Og den andre han er inspirert av, da, i tillegg til Arne Næss, du nevnte jo han så kort, er Jürgen Habermas, som liksom er den store, den moderne tyske filosofen. Og i den boka han nevner, den, etter at han ga ut den boka som tidlig på 90-tallet, så reiste han rundt på turné, og da studerte jo jeg filosofi i Trondheim, og da var vi på forelesning med Habermas på Studentersamfunnet i Trondheim, og han snakket for det første helt ufattelig vanskelig å forstå hva han sa, for han var ikke, han snakket han mumlet og snakket lavt og alt mulig sånn. Han er jo utvilsomt en oppegående fyr, det er ikke det, men han var ikke noe spesielt god i engelsk. Og men slik vi oppfattet det, så var det omtrent som han sa at dyr måtte få stemmerett, for de var like mye verdt som oss mennesker. Litt satt på spissen kanskje, men det er litt der, og hvordan skal vi, hvem skal avgjøre hva en mus og en hund stemmer, Kristian, det blir jo helt umulig.
Ja, det blir borgerrådet, det, ikke sant, til han Odin Lysaker. Da skal de... Men det er spørsmålet, vil dette borgerrådet fungere etter hensikten da? Fordi hvis et sånt råd skulle, skal vi si, imitere de demokratiske institusjonene som vi har historikk for, da, altså domstoler, parlamenter, ting og så videre. Ja, men det sånn som vårt rettsvesen og vårt demokrati er innrettet, så er det jo sånn at i en rettssak så er det noen som vinner og noen som taper. Og sånn er det også i et demokrati, at man er uenige, og så er det noen som vinner. I demokratiet så er det da flertallet som vinner. Men det er jo noen forutsetninger som skal være oppfylt for at dette her skal være ordentlig demokrati. Og en av dem er jo at flertallet, selv om de har vunnet, så skal de ta hensyn til mindretallets interesser. Og mindretallet skal jo da akseptere at flertallet liksom har siste ord, men saken er jo at alle er medborgere. Sant? Vi bor på samme territorium, vi deler den samme offentligheten, vi skal kunne omgås som medmennesker uten å liksom rive ut øynene på hverandre. Og det er denne, skal vi si, demokratiske ånden da, som er så mangelfull i dag, fordi at det er noen som mener at andre mennesker er mindre verdt fordi de mener bestemte ting. Så det er jo liksom det første man måtte kvitte seg med. Da. Så jeg lurer litt på at hvis dette borgerrådet nå kommer frem til at nei, vet dere hva, vi synes kanskje mennesker står i særstilling likevel, da spørs det om ikke filosof Lysaker bare kommer til å skjære igjennom og legge ned veto mot det borgerrådet kommer til. Det er i hvert fall sånn, dette filosofenes diktatur som Platon drømte om, jeg tror veien er rimelig kort dit. Da. Og dit er det ingen av oss som har lyst til å gå, tror jeg.
Nei, jeg bare kom til å tenke på, nå skal det jo sies at jeg sa en litt sånn flåsete ting om Habermas her kanskje, altså han har jo skrevet kloke ting også, det er jo ikke, jeg undervurderer han ikke som intellektuell, det er ikke det som er poenget, men det var slik vi opplevde det han sa som unge filosofistudenter, og vår foreleser var ikke helt uenig i det, selv om han også fortalte oss om andre ting.
Men dere var ikke alene om det, Erling. Roger Scruton hadde jo ingen sans for Habermas. Han er jo en av dem som virkelig får gjennomgå i denne boka som heter Svindlere, sveimer og charlataner, som vi ga ut for noen år siden. Altså, han altså, Scruton er jo også sympatisk da, når han tar for seg den ene venstre tenkeren etter den andre. Han anerkjenner gjerne at jo da, de er jo inne på et eller annet fornuftig, også, men så er det jo så mye som tangerer mot enten marxisme eller bare bullshit. Og han putta jo Habermas i siste kategori, selvfølgelig. Men han sa jo også at en del av Frankfurter-skolen som hadde fine tanker, altså for eksempel Erich Fromm, som har skrevet masse fine bøker, altså om kjærlighet for eksempel, han sa jo det at jo, dette her er jo greie tanker det, men altså, de hadde jo bare, altså Sankt Augustin sa de samme tingene, og du fant dem i tårene liksom, noen tusen år i forveien, så det var jo ikke akkurat noen geniale nye tanker det her. Da. Så jeg mener, hvis vi først skal gå til tenkningens historie for å la oss inspirere, så tror jeg ikke vi bør hefte oss så mye med de siste 100 årene, for å si det sånn. De beste tankene ble tenkt lenge før det.
Ja, for meg så var det jo, jeg leste den boka før den kom ut på, den boka til Scruton, jeg leste den på engelsk før han kom ut på dokumentforlag på norsk. Og det, jeg husker jeg var svært, jeg ble svært glad når jeg så at Scruton også hadde en del kritiske ting å si om Habermas, for å si det forsiktig. Da følte jeg liksom at jeg ikke hadde vært helt på jordet, men jeg kom jo rett fra forsvaret, sant? Så du tenker jo slik, var jeg helt idiot, altså. Fra forsvaret til filosofistudier, det er jo ikke akkurat et kort skritt. Jeg tenker på, bare for å avslutte denne delen, da, så det som er jo det store problemet i alle disse demokratidiskusjonene, det er forutsett, for det skrev David Hume om på 1700-tallet. Hans mest kjente begrep, det er forskjellen på er og bør, at du ikke kan blande de to tingene sammen. Du kan ikke si at ja, men slik bør det være, derfor er det loven. Hvis det, eller, altså, man kan ikke beskrive virkeligheten slik man ønsker den skal være hvis virkeligheten er annerledes. Så det her går jo igjen i alle de tingene vi ofte diskuterer, om det kan være innvandring, så sier de ja, men vi må få til inn integreringen. Jeg vet jo ikke om jeg er integrert i Norge engang, for jeg vet ikke helt hva det betyr. Men i praksis så er det jo ikke slik, ikke sant? Og her ligger et stort problem for demokratiet, at det er ikke noen virkelighetsforståelse som er så lett å finne når man kikker ut i de politiske debattene. Jeg vet ikke om du er enig.
De menneskene som du viser deg der, altså de som bruker sånne floskler som at sånn kan vi ikke ha det og alt, altså, der har du jo bør igjen, ikke sant? Sånn bør det ikke virkeligheten være. De har jo ikke hørt om David Hume engang. Altså, ta deg en tur inn på Stortinget, og jeg mener, hvis du har sånn rundspørring i andre hallen, hør hva de fleste kan si om David Hume. Jeg tror du vil bli skuffet over svarene. Altså.
Ja, jeg fant ut i dag en overraskende ting om David Hume, det visste jeg ikke faktisk, men han var medlem av The Poker Society, så det synes jeg var litt morsomt da. Jeg vet ikke om det var sånn, det vi kjenner som poker i dag, men ja, ja. Han var jo skotte, så han ville vel ha penger han også. Vel, i Norge så er det jo den store politiske nyhetssaken nå, den skal vi komme tilbake til om litt. Men først så skal vi ha en liten reklamefilm.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokument Radio,
og ser på DokTV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt.
Og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, vi skal snakke om en sak. Det har jo vært en diskusjon i mange, mange år, dette her. Det begynte allerede med Stoltenberg, altså pensjonsforliket. Og det som skjer da, det er jo at alle, og det tror det inkluderer meg også, jeg er født i 1968, da må jeg jobbe tre år ekstra. Ikke at jeg bryr meg så mye om det, men det jo fordi at jeg jo ikke en av disse såkalte sliterne som de snakker om. Jeg sitter bare foran en PC og skriver. Men klart, hvis du elektromontør eller hjelpepleier eller et eller annet sånt nå, de som virkelig har fysisk og mentalt tunge jobber, så har det her en stor betydning. Og Ragnar Larsen har skrevet en kommentar om dette her, hvor han er ganske kritisk, og spesielt med, i forhold til minstepensjonister, og ja, så er det der fokuset på EUs fattigdomsgrense, men den er jo ikke fastsatt, den følger jo inntekter, så det er litt spesielt det kan vi komme tilbake til, men hele pensjonsforliket, det virker som det var ganske stor motstand blant folket til denne reformen med pensjonen, Christian. Jeg vet ikke hvor mye du har satt deg inn i det.
Jo, det er klart alle misliker at de vil få mindre i pensjon. Det sier seg selv. Men sånn blir det sannsynligvis, fordi at befolkningsutviklingen er den er. At det blir færre som bidrar mer enn de tar ut, og det blir flere som tar ut mer enn de bidrar. Og det er synd, selvfølgelig. Og da, det er jo ikke noe man kan trylle seg bort fra. Altså det som skjer er jo da at pensjonsordningen blir mer å sammenligne med en spareordning som du da får i, som du kan opprette privat i et forsikringsselskap eller bank også, for alt jeg vet. Og det er klart, da forsvinner jo noe av denne sosiale dimensjonen som var hele hensikten med velferdssamfunnet. Og når minstepensjonistene da kommer dårlig ut, så er jo det antisosialt så det holder. Fordi det er jo sånn i Norge nå at vi har, jeg vet ikke om det er 2/3 samfunn lenger, eller om det er halvparten samfunnet, at det er en del som har det bra, og en annen del som ikke har det særlig bra, finansielt, sosialt, og så videre. Og da er det jo veldig opprørende at det er de svakeste som kommer dårligst ut, og når det da skjer i regi av en regjering utgått av Arbeiderpartiet, så er det ikke bare farvel solidaritet, som Ragnar Larsen skriver, det er jo også da farvel til hele vår forhistorie. Altså, hvis vi hadde gått 100 år tilbake i tid, ikke sant, 20-30-tallet, da folk virkelig levde i fattigdom, så det er der Arbeiderpartiet liksom har sin stolte historie, at de klarer å gjøre seg til talspersoner for de som sliter. Den tiden er slutt, ikke sant? Du blir ikke mer elite i dag enn om du er høyt på strå i Arbeiderpartiet, altså. Den tiden med Trygve Bratteli og Martin Tranmæl og Håkon, altså det er så langt unna at det er liksom ikke samme univers engang. Og jeg synes her bør man minne om historikken igjen. Altså, velferd er en idé i statlig regi som er ganske ung. Altså, jeg vet ikke om det var Bismarck eller Mazzini eller Paven som var først ute med ideen, men altså, ideen er fra andre halvdel av 1800-tallet, at staten skal fungere som et slags forsikringsselskap for de som kommer uheldigst ut i livet. Og sånn er det jo forhåpentligvis tenkt å være fremdeles da. Altså, før den tid så var veldedighet, det var privat, det var i regi av kirken, det var liksom spontant. Og da virker det på meg som om den måten vi innretter samfunnet på bare gjenoppretter de store sosiale skillene som man hadde fram til velferden ble født, da, ikke sant? Vi gjenoppretter på en måte skillene fra, som er 200 år gamle. Og det synes jeg er veldig opprørende, egentlig.
Ja, Bismarck regnes vel som den første som har lagd noe som minner om en statlig velferdsstat, og det var jo Bismarck kan man si mye rart om, vi sa ikke det i dag, men poenget var bare det at for å motivere folk til å gjøre tjeneste i hæren, så sørget han for en ordning som at de som ble lemlesta og ikke kunne jobbe resten av livet, de fikk en viss støtte. Da. Så det regnes som den første statsorganiserte, men det fantes jo veldedighet på andre måter tidligere også. Men ikke sant, det som skjedde når Norge innførte folketrygden, den ble jo operativ 1. januar 1967, så det var jo diskusjoner før det, og vedtaket kom jo før, men den gjaldt fra 1. januar 1967. Så lagde de etter det, etter min mening, et slags pyramidespill, hvor de ikke tenkte på at samfunnet kunne utvikle seg. De baserte altså at alt skulle bli betalt av fremtidige skattebetalere, og de fikk vel kanskje 3 unger i snitt på den tida. Nå er det 1,4 omtrent. Det er jo ikke nok til å forsørge. Det blir stadig færre som jobber, og blant de som er i arbeidende alder, så er det jo også stadig færre som jobber, og i alle fall, siden så mange jobber for en del tullejobber i staten og også i bedriftene, så er det svært få produktive da. Så hadde vi ikke hatt olja, hvordan skulle det ha gått, men det er samtidig så er det jo olja som kanskje har kjørt oss ut i denne fella. Og da, nå har det gått så langt, og dette skjønte jo Stoltenberg allerede på 90-tallet, ikke sant? At dette her går ikke opp, og han prøvde jo da å gjennomføre det med en reform. Og hvis man hadde gjort det på 90-tallet, så kanskje det hadde vært bedre enn hvis man gjør det nå 30 år senere nesten. Så er spørsmålet, hvem er... I Rangdal skriver jo også, hvis det gjelder sånne folk som er slitere, som jeg nevnte i sted, altså folk som jobber fysisk og har tenkt på hjelpepleiere som har jobbet med, ja, det er ganske tøft arbeid. Jeg skjønner at ikke de klarer å jobbe til de er 73, sånn som hvis man er skribent, så er ikke det noe problem, hvis så lenge man hjernen virker. Men altså, å si at uføre bare er denne gruppen, det blir jo helt feil, for i Norge så har vi så mange uføre, at det er jo ingen, vi har bare, det er enorme antall, og vi har uføre som er 3-24 år gamle, og det er jo ikke fordi at de har jobbet seg ihjel, Kristian. Så det blir, nok en gang det blir sånn er og bør.
Det er klart, når uføretrygden brukes i det omfanget som det gjør i Norge, så er det jo fordi at vi har innrettet samfunnet så uklokt at vi ikke får de menneskene som vi faktisk har i arbeid. Altså, samfunnet er innrettet på en måte som gjør at folk som kan bidra ikke gjør det. Da må man liksom tenke helt nytt, men du vet, nytenkning er ikke akkurat det du får mest av da, i en virkelighet hvor du har oljepenger som da kan smøre et kjempedigert offentlig apparat og holde folk i passivitet. Altså, det er egentlig den verste måten man kan bruke penger på. Altså, bare ved å ha den kjempedigre pengesekken, og så bruke den som en slags bedøvelsesmiddel. Det gjør det jo da også dobbelt opprørende at minstepensjonistene kommer så dårlig ut. Altså, hvis du først skal bruke den pengesekken på den måten, altså, gi den i hvert fall til de som fortjener mest. Da, ikke sant? Altså, de som er dårligst stilt, som har de største behovene, så gjør man ikke det engang. Det er så mye å gripe fattig her, vet du, men hele systemet er så korrupt, fordi når den offentlige andel av økonomien er så stor, og de fleste som da er på den grønne gren innenfor dette dysfunksjonelle systemet, de gjør jo ikke opprør mot det, og de som kommer dårlig ut, de er jo enn så lenge et mindretall, og da er jo de fucked, fordi altså, her er det ikke snakk om noe flertall som ivaretar mindretallets interesser, altså, der er filosofien snarere liksom drit i dem, altså.
Det er et slags majoritetstyranni, og så har de jo sørget for den majoriteten selv ved å sørge for at alt for mange mennesker er avhengig av staten på en eller annen måte. Og her kommer innvandring inn selvfølgelig, det er jo, de skryter av noen sysselsetningsprosenter, men så vet vi jo at det er bare hvis du jobber en time eller mer i uka, mens hvor mange forsørger seg selv og ikke trenger sosiale overføringer, det er jeg interessert i å høre og så videre. Og så dette her er jo det som på en måte blir nøkkelen her, og som gjør at folk reagerer så kraftig, fordi at det er så mange steder å spare penger på. Jeg mener, du bør ikke gjøre Norge til et dårligere velferdssamfunn ved å spare 500 milliarder på hvert eneste års budsjett, ved å bare slutte ut med alt tullet. Men ikke sant, alt er liksom fastlåst i det gamle, og hver gang noen sier de skal endre på noe, så klarer de det ikke. Selv Solberg-regjeringen skulle jo redusere den offentlige sektor, og resultatet var 50-60% økning av statsbudsjettet på de årene de satt. Og økning av offentlige ansatte også. Men de prøvde å hevde at det var politifolk og sykepleiere, men vi vet jo at politifolk går gjennom politihøyskolen og ikke kommer seg i jobb engang. Så det er så mye sånne ting. Så det, jeg tror det er det som skaper raseriet. Jeg tror folk hadde akseptert at ja, nå er vi litt færre som jobber, og da må vi jobbe litt lenger for å klare oss. Men så kan vi se at det står 17 000 på milliarder på oljefondet, og så ser vi at pengene suser ut til alle mulige andre borgere i andre land, da, med bistand, innvandring, og så er det disse klimatiltakene som ingen har regnet ut hva egentlig koster. Og så er det vi vanlige borgere da, som må betale regningen. Og det er nok dette som er hovedgrunnen til raserianfallet i forbindelse med den pensjonsreformen. Jeg vet ikke om du er enig.
Jo, absolutt. Det er et grunnleggende problem her. Det som, du vet, allerede romerne hadde dette problemet. De kalte det for klientsamfunnet, hvor de som hadde politisk makt, de hadde så mange klienter som de måtte tilfredsstille. Altså, menneskene som sørget for at de kunne forbli med makten, de måtte jo få en motytelse. Og det er på en måte der vi er. Altså, du snakker om bistand, det er jo mange titals milliarder hvert eneste år, som kunne vært brukt på fornuftige ting, i stedet for å bare bli kastet inn i et eller annet korrupt land, hvor de bare gjør skade. Men der er det da interessene til en hel lobby som da driver bistandsindustrien, ikke sant? Så de hører jo da hjemme i de samme sosiale sirklene som maktklassen. Og det er jo ikke noe unikt eksempel, dessverre. Så det er et system som er så pillråttent at det er sannsynligvis ikke mulig å flikke på det. Altså, det er liksom nødt til å gå i dass, tror jeg. Altså.
Ja, det blir Lego-konsept igjen. Du må rive hele skiten og så begynne å bygge det på nytt. Vi skal bevege oss til andre land som har mange av de samme problemene som oss. Og det er da Frankrike, og det er det han, vår venn fra Danmark, Lars Hedegaard, som har skrevet en sak, og der står det «Frankrike har fått nok». Og jeg kan bare lese den første setningen. «På et eller annet tidspunkt blir vanlige folk lei av de herskende elitenes vanstyre, løgner og bedrag, og nå virker det som turen har kommet til Frankrike. Den har jo ligget i...» Det har vært synlig opprør. Det franske opprøret har jo vært synlig i flere år, helt fra de gule vestene og alt mulig sånn. Men nå skjer det dramatiske ting, for nå ser det ut som Marine Le Pen og hennes Rassemblement National faktisk kan vinne flertall alene i nasjonalforsamlingen. Og det vil jo være en total revolusjon i fransk politikk, Christian.
Ja, absolutt. Og dette har man vel sett komme kanskje enda lenger enn siden de gule vestene. Hvis vi ser på de to siste presidentvalgene, det i 2017 og det i 2022, så var det den samme duellen. Det var Macron mot Le Pen. I første runde i 2017 så fikk Macron 2/3 av stemmene, og Marine Le Pen 1/3, sånn røffelig. Jeg tar tallene etter hukommelsen her. Andre gang, i 2022, så fikk vel Le Pen, var det ca. 40%, og Macron 60%. Altså, da hadde ledelsen krympet, ikke sant? Hvis de to hadde møttes igjen for tredje gang, det er jo ikke mulig, fordi Macron kan bare sitte to perioder, så ville Le Pen ha vunnet. Og da snakker vi om et tidsspann på 10 år. Men allerede Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen, han kom jo faktisk til andre runde i presidentvalget, jeg husker ikke hvilket år, men kan det ha vært mot Chirac i 2002? Jeg tror det var det. Han tapte så det sang, selvfølgelig, men da, la oss si at det var 80-20 eller noe sånt den gangen da. Så fra 20% til 33% til 40%, altså dette er en tung trend som nå har pågått i, ja, hva blir det, snart 25 år. Og du vet, da skjønner vi at da er det noe virkelig underliggende, tunge, sosiale greier som ligger bak denne forflytningen i det politiske tyngdepunktet, ubønnhørlig, lenger og lenger mot høyre, steg for steg, år for år. Og det, den trenden tar ikke slutt, og hvordan dette kommer til å utspille seg i Frankrike, det blir uhyre interessant å se, fordi jeg på en måte foran nesten alle andre europeiske land i løypa, og det gjelder for så vidt velferd der også, men da i enda større grad innvandring og islam og alt som derav følger.
Vi kan jo bare vise et eksempel på hvorfor den franske befolkningen har fått nok. Det er jo da en liten landsby ut på, ja, det er liksom det bor, jeg synes jeg husker det bor 240 mennesker der, ja. Og der har altså noen, og vi skjønner jo hvem det er for, ut fra tekstene, det er jo sånn der hyllest av Ramadan og tjo og hei, og Allah har tatt over Frankrike og alt mulig, og det er altså mart på kirkegårder, på krigsminnemerker over franske helter fra 2. verdenskrig og så videre. Og Arndt skrev en sak om det for oss, og der står det at alle er sjokkerte, og noen er til og med traumatiserte. Altså, fordi de opplever sånne ting i en liten bygd i Frankrike, og det har jo vært en trend med angrep på sånne hellige ting som er hellige for franskmenn, da. Kirker, katedraler, altså Notre Dame vet vi jo enda ikke helt hva som skjedde, men uansett. Og dette får det franske folket nok av, og da stemmer de på Le Pen. Og så er det det at hun blir alltid kalt som høyreekstremist og alt mulig sånne ting, men egentlig så, de gangene jeg har hørt henne tale om hennes politikk og alt mulig, så oppfatter jeg henne ikke egentlig som sånn utpreget høyrevridd, bortsett fra at hun er kritisk til innvandring. Ellers er det jo ganske sosialdemokratisk økonomisk politikk og slike ting hun snakker om. Kristian, her har du litt mer greie på, dette har du litt mer greie på enn meg, så jeg bare lar deg rette meg. Og
så jeg er ikke noe ekspert på hennes program, men at hun fører en, eller har en økonomisk anskuelse som ikke er spesielt høyreorientert. Altså, da tenker vi på tøylesløs kapitalisme og frie markeder og sånn. Hun er jo absolutt ikke det. Hun er jo mer nasjonalt orientert, ikke sant? Vil beskytte fransk produksjon og made in France, ikke sant? Så det er ikke noe spesielt høyreorientert ved det. Sånn som økonomisk høyrepolitikken har vært de siste 10 årene, så handler det jo om globalisering og tøylesløs konkurranse og sånn. Hun er jo ikke der i det hele tatt. Men saken er jo at dette høyre ekstremisme-stempelet, det vet vi jo, blir brukt på en løgnaktig måte, og har vært brukt på den måten nå i, jeg vet ikke hvor mange, 10 år. Så hvis noen da bruker det uttrykket i et forsøk på å la det hefte noe politisk ved motstanderen, så er jo det noe fornuftige mennesker bare må begynne å ignorere, altså heller bare sende ekstremismestemplet tilbake til avsender, fordi den nye høyresiden i Europa, den er jo egentlig det motsatte av ekstrem, fordi den ønsker jo da ikke å ødelegge det som fantes fra før. Altså, den er jo konservativ i ordets rette forstand. De radikale og de ekstreme er jo de som ønsker å snu opp ned på dette her ved å tillate tøylesløs innvandring og tøylesløs samhandel med Kina og militære eventyr og jeg vet ikke hva. Så det er problemet selvfølgelig at folk er blitt massert mentalt og psykologisk av en medieindustri som nå er blitt 100 ganger sterkere på grunn av digitaliseringen. Og i dag så vet vi jo at dette her er en overnasjonal dypstat som har forsøkt å manipulere oss i lang tid. Så men da kan vi jo kanskje se tegn til håp da, om at folk innser at de er blitt hjernevasket i et 1984-samfunn som de bare må prøve å riste av seg. Jeg tror kanskje det også er noe av bakgrunnen for at de politiske sympatiene skifter, at de ser at Nei, vet dere hva? Vi har bare blitt servert løgner. Nå gidder vi ikke mer. Altså, tenk på hvor mye de har løyet i Norge om utenlandskablene, for eksempel. Det er helt hemningsløst. Og det kommer aldri noe oppgjør med det. Det er klart folk blir sure. Altså, at de da begynner å stemme annerledes. Kanskje ikke så mye i Norge enda, men på kontinentet så har jo denne prosessen vært lengre fremskreden.
Det er endringer på gang i Norge, og jeg har en bekjent som gikk fra SV til dokumentabonnement på bare 2 måneder etter den kabelen åpnet. Så det er enkelte folk, men de fleste er jo ikke, selv på venstresiden, så er jo ikke de fleste noe interessert i det der woke-tull og alt mulig sånt. Du kan snakke helt normalt med en person fra Rødt, og til og med MDG-folk jeg kommuniserer med, som er helt oppegående. De har bare litt andre politiske mål enn meg, men det må man jo tåle. Så lenge og jeg pleier alltid å snakke høflig med disse folkene, men det er aldri de som sitter i toppen. Og det er det som er så trist, at de folka som faktisk lytter til hva motstanderen sier, de havner aldri i toppen, for de som havner i toppen, de har gått på skole siden de var 16 år, på Unge Høyre, Unge AUF og alt mulig sånn, og blitt indoktrinert til å reprodusere det som partiet står for til enhver tid, i stedet for å tenke selv. Så dette er jo kanskje den store utfordringen, Kristian, at vi må få... Hvordan skal vi få unge til å tenke selv? Jeg synes jeg ser store håp i den unge generasjonen. Så får vi se, bare sørge for at de holder seg unna politikken i starten av ungdommen i alle fall.
Ja, problemet er jo at noen må jo inn i politikken. Altså, det må jo skiftes ut der, og man dør jo ut. Altså, men hva skjer da med de som går inn i politikken og tenker selv og snakker fritt og ser på saker og ting fra vanlige menneskers synsvinkel? Da går det med dem som med Per-Willy Amundsen, kanskje, ikke sant? Som da av en eller annen grunn da blir utstøtt fra de godes selskap. Og jeg tror ikke det er tilfellig. Jeg tror det da henger sammen med denne maktklassens utrenskninger, fordi at skal du til topps, så bør du helst være på linje med dette overnasjonale globalistdyret. Og der er ikke Per-Willy Amundsen, ikke sant? Jeg er også sikker på at noe av grunnen til at han er så lett å offre, eller at det er uunngåelig å offre ham, det er at for eksempel han har tatt i forsvar en viss ung engelskmann som er blitt digitalt utryddet på grunn av uakseptable oppfatninger. Altså han ble da på en måte besmittet, ikke sant, av det populistiske opprøret, og ble en talsmann for det. Så da måtte han liksom gå samme vei som Alex Jones og Trump og de andre, som da har blitt kansellert etter tur da, inntil Elon Musk har begynt å gi plass til alle sammen. Så, ja, det illustrerer en annen ting da, i hvilken grad big tech og enkeltpersoner influerer på dette her. Altså hvis ikke Elon Musk hadde kjøpt Twitter, så hadde vi ikke i dag visst så mye som vi vet om det ekstreme maktmisbruket, det politiske misbruket, myndighetsmisbruket og så videre, som har skjedd da i samrøret med big tech. Så der er historiens evne til å overraske, altså den tar ikke slutt.
I den sammenheng kan vi bare kort nevne det at Truls Olufsen Mehus, som både har skrevet for oss og vært gjest flere ganger, han er altså, han var først fylkespolitiker for KrF og veldig populær, men han ble presset ut. Han stilte jo også til valg i 2021 i november, jeg tror det var 13. november, men jeg husker ikke det helt sikkert da. Og da stilte han til valg etter å ha blitt oppfordret til det av en del av hans støttespillere innad i KrF, gjerne folk som faktisk fortsatt er kristne da, som man burde tro var en akseptabel tanke å ha i et parti som heter Kristelig Folkeparti, men han tapte da mot Olaug Bollestad. Og han har nå trukket seg ut av partiet, og det lagde vi en liten sak om i går. Og det er et symbol, for han var en av de som snakket fritt. Han var imot, han ville ha de gamle verdiene til Kristelig Folkeparti, at du ikke gikk med på alt det der LHBTQ-tullet. Han var imot en forbud mot konverteringsterapi, han var imot utvidelse av abort, tidspunktet for abort, da, og så videre. Men han var nyfrelst, vet du, for han ble jo kristen i voksen alder, så er det kanskje derfor, jeg vet ikke, Christian. Men uansett da, det var bare en digresjon egentlig, men... Det er trist for Kristelig Folkeparti, men han finner seg vel en nye venner, vil jeg tro.
Han ble en del av sammensuriet, han da, vet du. Så, men til slutt så må jo sammensuriet bli så stort at det bare feier vekk disse mobberne. Det er klart han, med alle de tingene som han sa, som du refererte han på nå, så har vel han begått et titals hatforbrytelser. Han skal jo være heldig om han ikke havner i fengsel nå da, med alt dette her, ikke sant?
Ja. Ja, jeg tror nok det. Vi får håpe det hvis du hører på, eller ser på Truls. Pass deg unna hvis politiet kommer. Nei, da, vi skal runde av. Elon Musk vil vi komme tilbake til antageligvis på torsdag, for han har vært ute med noen voldsomme utspill nå, som er egentlig rimelig spektakulært, og det er ingen tvil om at han... har tatt valgt side i den kommende presidentvalget i USA. Det kommer vi tilbake til. Og så vil jeg egentlig bare avslutte med å ønske alle sammen en riktig god kveld og takke Christian. Takk skal du ha, Christian, for at du stilte.
Selv takk.
Og så selvfølgelig takk til våre teknikere som gjør sendingen mulig. Ha en riktig god kveld.